Ert News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient, comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a mille sirènes de joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin.
Και ξανά καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε στο Air News Radio 105,8, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
Και την Τόνα Δρούτσα, καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
Και χρόνια πολλά, Κυριακή το Βαΐον σήμερα.
Καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα πηγαίνετε στην εκκλησία για να πάρετε τα βάγια. Καλημέρα σε εσάς που ετοιμάζετε το μεσημεριανό τραπέζι με τα ψάρια.
Ψάρια σήμερα, γιατί τρώμε ψάρι?
Εσύ θα πεις.
Όχι, εσύ θα μου πεις.
Γιατί είναι η Κυριακή των Βαΐων.
Και τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι όπως ο Κύριος πολλαπλασίασε τα ψάρια, έτσι και εμείς, για να μπορέσουν να έχουν τροφή όλοι οι πιστοί που τον ακολουθούσαν, έτσι και εμείς ακολουθούμε αυτό το παράδειγμα.
Και συνδέεται βέβαια και με την νηστεία της Σαρακοστής, γιατί ενώ κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής οι πιστοί απέχουν από το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, ακολουθούν δηλαδή μια πιο αυστηρή νηστεία που αποσκοπεί στην πνευματική και σωματική προετοιμασία για το Πάσχα, η Κυριακή των Βαΐων αποτελεί μια ιδιαίτερη εξαίρεση. Γιατί με αυτόν τον τρόπο χαλαρώνουμε από το αυστηρό πλαίσιο. Ο λόγος είναι ότι η είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα θεωρείται μια στιγμή θριάμβου και ελπίδας και η Εκκλησία δίνει τη δυνατότητα στους πιστούς να γιορτάσουμε ένα πλούσιο, όπως μας είπες και εσύ, γεύμα, χωρίς όμως να παραβιάζεται πλήρως η νηστεία. Άρα σήμερα ψάρι το μενού.
Ναι, και αρχίζει αύριο η Μεγάλη Εβδομάδα, η Εβδομάδα των Παθών, μια εβδομάδα και σε πολιτικό επίπεδο φορτισμένη, μια εβδομάδα λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία προκάλεσε τον ανασχηματισμό της Παρασκευής, με τρεις υπουργούς νέους, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον Ευάγγελο Τουρνά, που μέχρι τον Νοέμβριο του 2025 ήταν υφυπουργός στο ίδιο Υπουργείο, αναλαμβάνει τώρα το Υπουργικό Χαρτοφυλάκιο. Το Μαργαρίτη Σχοινά να αναλαμβάνει το Χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μια κίνηση με υψηλό συμβολισμό, καθώς ένας άνθρωπος από το απαράτ των Βρυξελών, που έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναλαμβάνει να δείξει στις Βρυξέλλες αλλά και στο εσωτερικό της χώρας ότι πλέον οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, ενισχύσεις των αγροτών με κοινοτικά κονδύλια θα γίνονται με αδιάβλητο τρόπο. Ήδη όλη αυτή η διαδικασία, Αντώνα, έχει περάσει στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
Και σε αυτό θέλω να σου πω ότι αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία κυριακάτικη ανασκόπησή του. Παρουσιάζει τις βασικές κυβερνητικές παρεμβάσεις και με αιχμή φυσικά την αντιμετώπιση της ακρίβειας και όλες αυτές τις επιπτώσεις από την διεθνή κρίση στην Μέση Ανατολή. Αλλά λέω να μείνουμε σε αυτό, στην ιδιαίτερη αναφορά που γίνεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία σημειώνει ότι τα διδάγματα από την αρνητική εμπειρία του είναι μια νέα αφετηρία για αντιπαράθεση με το βαθύ κράτος, και προανήγγειλε ότι αύριο θα κάνει δήλωση αναλυτική σχετικά με την υπόθεση.
Ναι, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για διάγγελμα του Πρωθυπουργού για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αναλυτικά αύριο νομίζω θα περιμένουμε αυτή την βαρύνουσα σημασίας παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Παραλλήλως με τους τρεις υπουργούς, είπαμε για τον Μαργαρίτη Σχοινά, είπαμε για τον Ευάγγελο Τουρνά και τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μακάριο Λαζαρίδη. Παραιτήθηκε από τη θέση του ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Κρέκας. Επίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης. Και βλέπουμε ότι είναι μια υπόθεση που προκαλεί ακόμη περισσότερες αναταράξεις, διότι και ο βουλευτής Σερών, ο Κώστας Αχιλέα Καραμανλή, δήλωσε ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος για το βουλευτικό αξίωμα. Οπότε νομίζω ότι βλέπουμε τις αναταράξεις και εκεί ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι αύριο θα έχει μια παρέμβαση βαρύνουσα σημασίας. Θα πρέπει να περιμένουμε και τις πιθανές θεσμικές παρεμβάσεις και εισηγήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θωράκιση του πολιτικού συστήματος από τα αιτήματα τα πελατειακά, από όλο αυτό το δύσκολο πράγμα το οποίο περιγράφεται στις δικογραφίες που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Και μην ξεχνάμε ότι τη Μεγάλη Τρίτη θα έχουμε και την εισήγηση από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια, αναφορικά και με τις άρσεις ασυλίας, καθότι προχθές είχαν διαβιβαστεί οι δικογραφίες, οι οποίες βέβαια έφτασαν και στα χέρια των ονομάτων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις πολιτικές και φυσικά έχουμε και τις εξελίξεις και στο πεδίο του πολέμου. Καθότι διασώθηκε ο πιλότος που λέγαμε χθες.
Μα τι λες τώρα?
Που αγνοούνταν στο Ιράν.
Τι λες τώρα? Εντάξει, μιλάμε για μια συγκλονιστική εξέλιξη. Αυτό έχει να κάνει με το αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-15, ένα αεροσκάφος που λίγες πολεμικές αεροπορίες εκτός της αμερικανικής έχουν στο οπλοστάσιό τους. Οι Ιρανοί μάλλον το κατέριψαν. Δεν ξέρουμε ακριβώς τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέπεσε το αμερικανικό F-15 στο κεντρικό Ιράν. Οι δύο πιλότοι γνωρίζουμε ότι πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν τα εκτινασόμενα καθίσματα και να φύγουν από το αεροσκάφος. Ο πρώτος, ο χειριστής επί της ουσίας του αεροσκάφους, διασώθηκε σχεδόν αμέσως. Είδαμε τα αμερικανικά μεταγωγικά αεροσκάφη σε 130 ακολουθούμενα από ελικόπτερα, ειδικά μετασκευασμένα για τέτοιες αποστολές έρευνας και διάσωσης, και προφανώς με κομάντος είτε της αμερικανικής δύναμης Δέλτα είτε άλλων επίλεκτων αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, βαθιά μέσα στο έδαφος του Ιράν κατάφεραν να εντοπίσουν τον πρώτο πιλότο. Ο δεύτερος, γνώριζαν οι Αμερικανοί, δεν το είχαν αποκαλύψει, ότι ήταν ζωντανός, έχει κάποια τραύματα αλλά νομίζω μικρά. Και περίπου πριν από 4-5 ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε
«Τον έχουμε». Λοιπόν, για το πώς...
Και εμείς τον έχουμε, τον συνομιλητή μας, τον προσκεκλημένο μας. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε.
Καμία συνέντευξη.
Καμία συνέντευξη δεν είναι αδύνατη, αρκεί να την επιδιώξεις, να την προσπαθήσεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Mm-hmm. Να βρεις τον κατάλληλο τρόπο για να πείσεις τον συνομιλητή σου. Όπως τώρα ο κύριος Φέδων Καραγιωσήφιδης έχει την καλοσύνη να μας εξηγήσει πώς ακριβώς έγινε αυτή η παράτολμη επιχείρηση και πώς κατάφεραν οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις να διασώσουν τον τραυματία δεύτερο συγκυβερνήτη του αμερικανικού F-15. Καλημέρα,
καλημέρα.
Κύριε Καραγιωσήφιδη.
Καλή σας ημέρα. Έρευνα διάσωση μάχης. Η υπέρτατη αποστολή για όλες τις αεροπορίες, για να είναι βέβαιος ο υπτάμενος ότι όταν πέσει πίσω από τις εχθρικές γραμμές και επιζήσει, υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος θα τον ανακτήσει και θα τον φέρει πίσω σε φιλικό έδαφος. Είναι αυτό που τονώνει το ηθικό, είναι αυτό που κυριολεκτικά ενδυναμώνει μια πολεμική αεροπορία. Και από την άλλη πλευρά, η αποτυχία μιας τέτοιας επιχείρησης καταλαβαίνετε ότι...
Τι θα σήμαινε.
Ακριβώς. Εδώ πέρα ήταν ένας αγώνας δρόμου. Αφενός μεν από την πλευρά της Αμερικανικής αεροπορίας για την ανάκτηση του δεύτερου υπταμένου και βέβαια από την πλευρά του Ιράν, διότι είναι εύκολα κατανοητό ότι εάν εχμαλωτιζότανε θα ζούσαμε σκηνές, ίσως αρκετοί που μας ακούνε δεν το θυμούνται, τον πρώτο πόλεμο του κόσμου όπου δύο Βρετανοί που είχαν πιαστεί εχμάλωτοι περιφέρονταν για μήνες σε άθλια κατάσταση και ομολογούσαν τα εγκλήματα που είχαν κάνει. Και φυσικά αυτό το πράγμα δεν θα ήταν καλό για οποιονδήποτε, πρώτα απ' όλα για τους συναδέλφους αυτών των αεροπόρων. Τώρα, οι επιχειρήσεις αυτές είναι μέρος της αποστολής όλων των πολεμικών αεροποριών, αλλά το να εκτελέσεις έρευνα και διάσωση μάχη σε μεγάλες αποστάσεις είναι κάτι που μόνο πολύ λίγες αεροπορίες μπορούν να το κάνουν και υπάρχουν δύο που είναι γνωστό, αποδεδειγμένο ότι έχουν επιτύχει στο παρελθόν. Η μία είναι η Ισραηλινή αεροπορία και η άλλη είναι η Αμερικανική. Οι αποστάσεις δουλεύουν αρνητικά στην επιτυχία μιας τέτοιας επιχείρησης, διότι σκεφτείτε ότι περιλαμβάνει ελικόπτερα για να μπορείς να προσγειωθείς κάπου και να ανακτήσεις τον πιλότο. Αεροπλάνα υποστήριξης που πολλές φορές ανεφοδιάζουν τα ελικόπτερα για να φτάσουν σε μεγάλες αποστάσεις και βέβαια μαχητικά, μη επανδρομένα αεροσκάφη, πλατφόρμες συλλογής πληροφοριών. Όλο αυτό το πράγμα είναι κάτι που το προετοιμάζεις και το διατηρείς, το συντηρείς σε απόλυτη ετοιμότητα πριν το χρειαστείς.
Ναι, είναι προφανές, όπως είπατε κύριε Καραϊωσφίδη, ότι πιθανή αποτυχία στον εντοπισμό και τη διάσωση των δύο πιλότων, οι οποίοι πρέπει να πούμε ότι εντοπίστηκαν και παρελήφθησαν από τις αμερικανικές δικές δυνάμεις σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις. Δεν έσωσε δηλαδή ένα ελικόπτερο και τους δύο. Διασώθηκε ο πρώτος. Νομίζω ότι οι Αμερικανοί δεν το επιβεβαίωσαν αυτό. Δεν είχαν επαληθεύσει την πληροφορία ότι διασώθηκε ο πρώτος, ο πιλότος, ο χειριστής του F-15, αλλά το έκαναν μετά την διάσωση και του δεύτερου, για το οποίο είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ότι διέταξε να σταλούν δεκάδες αεροσκάφη και ελικόπτερα με την πιο θανατηφόρα χρήση πυρός, ώστε να εντοπιστεί. Και την ίδια στιγμή οι φρουροί της Επανάστασης είχαν επικηρύξει το δεύτερο πιλότο. Επί της ουσίας είχαν πει, είχαν ομολογήσει, είχαν παραδεχθεί ότι ο πρώτος διασώθηκε από τους Αμερικανούς. Και σε αυτόν τον αγώνα δρόμου που κράτησε περισσότερες από 24 ώρες, οι Ιρανοί, για να δώσουν κίνητρο να τον εχμαλωτήσουν οι κάτοικοι του Ιράν, είχαν δώσει, νομίζω, μια επικήρυξη $60,000 ή κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά.
Ναι. Η πρώτη αποστολή για τον πρώτο υπτάμενο F-15, μην το ξεχνάμε, ένα διθέσιο, δικινητήριο διθέσιο αεροπλάνο που έχει σε έναν υπτάμενο μπροστά τον πιλότο που πετάει το αεροπλάνο και στο πίσω μέρος, όπως και στα δικά μας Phantom, γιατί δεν έχουμε άλλα διθέσια. Σε F-16 χρησιμοποιείται εν μέρη αυτή η υποδομή. Η δυνατότητα, ο χειριστής που βρίσκεται στο πίσω κάθισμα είναι αυτός που ελέγχει τα οπλικά συστήματα και συντονίζει την αποστολή σαν αποστολή μάχης. Ο πρώτος εκτινάχθηκε και γι' αυτόν, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ήταν μια πολύ γρήγορη αποστολή XAR, Combat Search and Rescue, έρευνα και διάσωση μάχης, ελικόπτερα με μικρή συνοδεία, κατόρθωσαν και τον ανέκτησαν. Αλλά ήδη δημιουργήθηκε η εξής κατάσταση. Οι φρουροί της Επανάστασης και όλες οι ιρανικές δυνάμεις που βρέθηκαν στην περιοχή ήταν προειδοποιημένες. Άρα το να ψάξεις και να τον βρεις ήταν το πρώτο σκαλοπάτι μιας πολύ δύσκολης επιχείρησης. Στη συνέχεια, διότι θα έπρεπε να τον ανακτήσεις μέσα σε εχθρικό έδαφος, όπου υπήρχαν ήδη δυνάμεις που και αυτές προσπαθούσαν να βρούνε τον υπτάμενο. Εκεί δεν είχαμε μόνο την εμπλοκή των δυνάμεων έρευνας διάσωσης, που είναι μέρος της Αμερικανικής αεροπορίας, αλλά ειδικών δυνάμεων, οι οποίες χρειάστηκε να εμπλακούν με τις χερσαίες δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης και άλλων
πολιτοφυλακών. Πιθανώς η δύναμη Δέλτα ήταν από τους Αμερικανούς.
Υπήρχανε
μια συνδυασμένη επιχείρηση σίγουρα.
Ναι, ναι. Ναι. Οι δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ βρίσκονται κάτω από μία ενιαία διοίκηση. Όπως και στην Ελλάδα υπάρχει η διοίκηση ειδικού πολέμου και στην Αμερική, στις ΗΠΑ υπάρχει η αντίστοιχη διοίκηση, η οποία έχει ενταγμένη κάτω από τις σκέπη της δυνάμεις από όλους τους κλάδους, περιλαμβανομένων και των πεζών αυτών. Άρα επιλέγεις αυτό που χρειάζεσαι την δεδομένη στιγμή με τα μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα και ενδείκνυται και ελπίζεις για το καλύτερο. Να σημειώσουμε κάτι για το πόσο μεγάλη ήταν η επιχείρηση. Υπήρχε εμπλοκή όχι μόνο ελικοπτέρων και των ανεφοδιαστικών σε 130 σε ειδικής διαμόρφωσης που τα υποστηρίζουν και με ένα αέριο ανεφοδιασμό. Η δυνατότητα να ανεφοδιάσεις ένα ελικόπτερο στον αέρα δεν είναι διαθέσιμη παρά μόνο σε ελάχιστες αεροπορίες. Οι Γάλλοι έχουν, ας πούμε, στην Ευρώπη, οι Ισραηλινοί έχουν, οι Αμερικανοί έχουν. Δεν είναι ιδιαίτερα δεδομένοι. Πέραν αυτών, υπήρξε και εμπλοκή δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων.
Κύριε Καραϊσουφίδη, είδαμε τέτοια πλάνα, τέτοιες φωτογραφίες από το Ιράν, ναι, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης με το C-130 το αμερικανικό.
Ναι, ναι, ναι.
Να ανεφοδιάζει
τα
αεροπλάνα.
Ανεφοδίαζαν τα στον αέρα. Ήταν ένα χαρακτηριστικό πλάνο το οποίο έδειχνε σε σχηματισμό που δύο ελικόπτερα πετούσαν πίσω από ένα C-130 και ανεφοδιαζόντουσαν. Τι συνέβη τώρα στο έδαφος? Προφανώς υπήρξε ευρεία εμπλοκή και υπήρξε από την άλλη πλευρά χρήση ισχυρής δύναμης πολεμικής αεροπορίας για να εξουδετερωθούν ή να αποκλειστούν οι ιρανικές δυνάμεις, οι οποίες συνέκλυναν στην περιοχή, ναι, για να μην γενικευτεί η σύγκρουση και αποτύχει η επιχείρηση. Στη διαδικασία, δύο από τα C-130 των ειδικών δυνάμεων, που είναι μια άλλη έκδοση, τα MC-130, φαίνεται ότι προσγειώθηκαν για να αφήσουν για να αποβιβάσουν ειδικές δυνάμεις, αλλά στη συνέχεια αδυνατούσαν να απογειωθούν και οι δυνάμεις αυτές ανακτήθηκαν από άλλα μέσα και τα δύο αεροπλάνα καταστράφηκαν στο έδαφος για να μην πέσουν στα ιρανικά χέρια. Δηλαδή έχουμε μια επανάληψη της ιστορίας πίσω στην προσπάθεια με τους ομήρους το 1976, όταν αντίστοιχα μια τέτοια επιχείρηση δυστυχώς τότε απέτυχε. Άρα αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και στην αποτυχία μιας εξαιρετικά πολύ και δύσκολης αποστολής.
Σαν να περιγράφεται το σενάριο μιας
τελείας πολεμικής.
Είναι πραγματικά σαν να περιγράφεται το σενάριο. Πόσα χρόνια θα πρέπει να περιμένουμε το Hollywood να μάθει τις λεπτομέρειες, να αποδεσμεύσουν οι Αμερικανοί τις λεπτομέρειες για να δούμε τι θα γίνει?
Φοβάμαι ότι, μάλλον όχι φοβάμαι, το Hollywood μας έχει ήδη δώσει τέτοιες ταινίες και απλώς η πραγματικότητα
ζωή, κινηματογράφο,
επαναλαμβάνει αυτό που μας έχει δείξει το Hollywood. Δυστυχώς, ορισμένες φορές το Hollywood υπερβάλλει.
Τώρα να σας πω, κύριε Καραϊσουφίδη, λέει ο Τραμπ σε αυτό το μήνυμα που δημοσίευσε στο Truth Social ότι τον παρακολουθούσαν επί 24 ώρες, ήξεραν, ναι, τη θέση του. Εξηγήστε μας, παρακαλώ. Πώς ήξεραν
στα βουνά
τη θέση
και τι είχε πάνω του για να τον βρουν?
Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, όλοι οι πτάμενοι όλων των αεροποριών, ιδιαίτερα στο ΝΑΤΟ, υπάρχει και ένα νατοϊκό σχολείο στην Γερμανία, εκπαιδεύονται για την περίπτωση που πέσουν πίσω από τις εχθρικές γραμμές, για το πώς θα επιβιώσουν, πώς θα συντηρηθούν και θα διαβιώσουν μέχρι ότου και αποφύγουν τη σύλληψη, μέχρι ότου ενεργοποιηθούν και είναι δυνατή πλέον η δυνάμεις και είναι δυνατή η ανάκτησή τους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ο εξοπλισμός. Υπάρχει εξοπλισμός δορυφορικός και μη, ο οποίος δίνει στίγμα για τη θέση του υπταμένου που έχει εγκαταλείψει και βρίσκεται στο έδαφος, αλλά με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εύκολη επισήμανση από τον εχθρό, από τον αντίπαλο. Όταν έρχονται οι δυνάμεις για να τον ανακτήσουν, σε κοντινή απόσταση υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας φωνητικής ή με μόρς ή με σήματα ή με κωδικοποιημένες φράσεις. Εκεί ξεκινάει μια άλλη διαδικασία, διότι υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος αυτός να έχει ήδη συλληφθεί, ο εξοπλισμός του να έχει πέσει στα χέρια του αντιπάλου και να οδηγούνται οι δυνάμεις ανάκτησης σε ενέδρα. Και είναι ένα πολύ λεπτό σημείο για το πώς θα κατορθώσουν να επαληθεύσουν ότι ο υπτάμενος, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος, δεν έχει συλληφθεί, προετοιμάζεται για να τον ανακτήσουν. Και όταν έρθει η ώρα να τον ανακτήσουν, υπάρχει μέχρι και τοπικά μια διαδικασία επαλήθευσης ότι είναι αυτός ο οποίος λέει. Τότε μπορούν να τον βάλουν στο αεροπλάνο και θα τον επιστρέψουν πίσω. Είναι μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία. Έχουμε δει εδώ πέρα επιδείξεις της πολεμικής αεροπορίας που έχει κάποιες τέτοιες δυνατότητες και εκπαιδεύεται και η ελληνική αεροπορία φυσικά για την ανάκτηση χειριστών οι οποίοι θα εγκαταλείψουν το αεροπλάνο. Άρα δεν είναι Hollywood, είναι η πτυχή της... Η άλλη πτυχή ενός πολέμου. Τι θα γίνει όταν κάτι πάει στραβά, εγκαταλείψει κάποιος το αεροπλάνο μετά από κατάρρευση. Και το ευτυχές τέλος το ζήσαμε σήμερα το πρωί με την ανάκτηση του δεύτερου υπταμένου.
Κύριε Καραϊσουφίδη, υπάρχουν καθόλου ενδείξεις για το πώς μπορεί να χτυπήθηκε το αμερικανικό F-15?
Φαίνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες, πέραν του ότι με τις δηλώσεις Τραμπ τις αποπροσανατολιστικές σε μεγάλο βαθμό, δεν λέω ότι όλοι είχαμε πιστεί, αλλά υπήρχε αυτή η άποψη ότι οι οποιασδήποτε δυνατότητες αντιρροπορικής άμυνας στο Ιράν είχαν πάρσει να υπάρχουν. Κάτι το οποίο δεν ήταν ακριβές. Οι Ιρανοί προετοιμαζόντουσαν για αυτό το πράγμα 40 χρόνια και όχι μόνο αυτό, είχαν αναπτύξει και συστήματα όχι υψηλής τεχνολογίας απαραίτητα, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα για να αποκτήσουν τέτοια συστήματα, για να αναπτύξουν τέτοια συστήματα. Παρ' όλα αυτά, κανένα υπτάμενο μέσο δεν είναι απρόσβλητο από κάποιο είδους αντιεροπορική ικανότητα. Φαίνεται ότι εδώ το Ιράν χρησιμοποιεί βλήματα αντιεροπορικά επιφανείας αέρος, τα οποία δεν βασίζονται σε υψηλή τεχνολογία ραντάρ ή άλλου είδους τέτοιας ραδιοκατεύθυνσης, αλλά σε συστήματα τα οποία έλκονται από την υπεύθυνη ακτινοβολία, η οποία εκπέμπεται από το ίδιο το αεροπλάνο, από τους κινητήρες που φαίνονται θερμοί μέσα στην ψυχρότερη ατμόσφαιρα. Αυτό δεν είναι κάτι που υπάρχει σε πολλές χώρες. Και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια συστήματα αντιεροπορικά με τα οποία συμπληρώνουμε αυτή την ασπίδα, ομπρέλα, θόλο αντιεροπορικό. Το θέμα είναι πώς προειδοποιείται ο χειριστής, ο υπτάμενος, ότι επέρχεται ένας τέτοιος πύραυλος. Mm. Στα συστήματα που χρησιμοποιούν ραντάρ υπάρχουν αντίστοιχες συσκευές. Στα συστήματα που χρησιμοποιούν όμως υπέρθυνη ακτινοβολία, που είναι πρακτικά παθητικά, δηλαδή δεν εκπέμπουν κάτι που να σε προειδοποιεί, εκεί έχουν αναπτυχθεί κάποιες διατάξεις προειδοποίησης του επερχόμενου πυράβλου, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι λειτουργούν πάντοτε και με τον καλύτερο τρόπο. Άρα δεν είναι,
μπορεί να μην λειτουργήσαν τα αντίμετρα, δηλαδή.
Μπορεί να μην λειτουργήσαν. Για να. Από τη στιγμή που θα προειδοποιηθείς, τότε και μόνο εκπέμπεις αντίμετρα. Βέβαια, το πώς ένα αεροπλάνο πλήττεται ανά περίπτωση είναι προφανώς κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αλλά σκεφτείτε κάτι. Είμαστε περίπου στις 25.000 αποστολές αυτή τη στιγμή, από ό,τι λένε, ανάμεσα στις
στατιστική δηλαδή.
Και στους Αμερικανούς.
Ήταν απλώς
στατιστική. Είναι αδύνατο να μην υπάρξει κάποιο πλήγμα και μέχρι τώρα δεν είναι το μοναδικό που έχει υπάρξει. Υπάρχει το F-35, το οποίο δεν ξέρουμε πώς κατέληξε στην αναγκαστική του προσγείωση, και βέβαια έχουμε δύο καταρρύψεις, μία του F-15 και μία ενός Α-10, που είναι ένα παλαιότερο και λιγότερο υψηλών επιδόσεων αεροπλάνο, αλλά ήταν και αυτό μέρος της προσπάθειας ανάκτησης του πρώτου χειριστή που διασώθηκε. Άρα μέσα σε αυτές τις πολύπλοκες διαδικασίες υπάρχουν πάντοτε παράθυρα που τα ενέργεια μέσα γίνονται ευάλωτα στην επίγεια αντιεροπορική άμυνα.
Κύριε Καραϊσουφίδη, η επιχείρηση Ωρα Ιράν έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, η διάσωση του δεύτερου πιλότου του αμερικανικού F-15. Ήταν επιλογή ή απλώς εκείνη τη στιγμή μπορεί να συνέπεσαν όλες οι προϋποθέσεις?
Νύχτα είναι πάντοτε επιλογή, διότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις και οι δυνάμεις οι οποίες καλούνται να τις φέρουν σε πέρας εκπαιδεύονται κυρίως τη νύχτα, διότι αποστερούν από τον εχθρό από τον αντίπαλο κάποιες από τις δυνατότητες του. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή ότι ο αντίπαλος έχει τις ίδιες δυνατότητες στις τοπικές δυνάμεις που διαθέτει για να δώσει μάχη τη νύχτα. Άρα οι ειδικές δυνάμεις που κατεξοχήν εκπαιδεύονται για να επιχειρήσουν νύχτα και σε σκοτάδι προτιμούν τον χώρο και τον τόπο και τον χρόνο που ενισχύει τα δικά τους πλεονεκτήματα. Άρα η νύχτα είναι επιλογή, αλλά πολλές φορές δεν έχεις επιλογή νύχτα η μέρα, όταν, όπως εδώ για παράδειγμα, όπου ήταν κυριολεκτικά ένας αγώνας δρόμου ανάμεσα στους Ιρανούς που προσπαθούσαν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον πιλότο και ανάμεσα στους Αμερικανούς που θέλουν να τον ανακτήσουν. Είναι δύσκολο να ξέρουμε αυτή τη στιγμή τις λεπτομέρειες, αλλά πιθανότατα, όπως είπατε πολύ σωστά, ίσως ήταν ακριβώς το σημείο, το χρονικό που συνέπεσαν όλες οι ευνοϊκές συνθήκες ή δεν υπήρχαν τέλος πάντων τόσο αντίξωες συνθήκες για την ανάκτηση.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ο κ. Φέδων Καραϊωσιφίδης, αεροναυτικός, διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων και θα έλεγα βαθύς γνώστης του αεροπορικού πολέμου, της κατάστασης αεροπορικής ισχύως, μας περιέγραψε αυτό το Combat Search and Rescue, τη διάσωση μάχης. Φοβερό.
Λες και βλέπαμε την ταινία Top Gun Maverick με τον Tom Cruise.
Μα ναι, ήμουν τώρα
κάπου. Αν δεν το έχετε εκεί. Δει, το 22 είναι έτσι.
Ποιο είναι, πώς το λες,
Είναι το...
Το Maverick,
ναι,
Top Gun.
Ναι, η τελευταία ταινία Top Gun.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, στους 105,8, για τα μηνύματά σας. Τηλεφωνείτε στο κινητό μας. Ο αριθμός είναι 6-9. Α, όχι. Πού πρέπει.
Όπα. Στο Viber.
Στο Viber.
Ναι, τώρα τα τηλέφωνα αυτά δεν υπάρχουν σε αυτή την εποχή. Με Viber επικοινωνούμε. Στο Air News Radio, δύο λεξούλες λατινικοί χαρακτήρες. Όπως ο Γρηγόρης ο Χριστοδούλου, ο οποίος μάλιστα έχει στείλει όχι μόνο την καλημέρα του, αλλά και βίντεο και φωτογραφίες από το Αττικό Άσος. Όμορφη μέρα για άθληση και εκπαίδευση σκύλων. Η φωτογραφία με τον τοίχο είναι εκεί που έδαιναν τα άλογα. Καλή Κυριακή. Όσον αφορά το δέντρο, είναι κουτσουπιά, το αγαπημένο του.
Η κουτσουπιά, ξέρεις τι δέντρο είναι.
Τι δέντρο
είναι? Το δέντρο που, όπως λένε οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες, είναι το δέντρο από το οποίο κρεμάστηκε ο Ιούδας. Οι Ορθόδοξοι λέμε ότι αυτό έγινε από μια σικιά, γι' αυτό και δεν κοιμάσαι κατά τη σικιά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εδώ βλέπεις ότι η κουτσουπιά που μας έχει στείλει, ναι, ο φίλος ακροατής, και τον ευχαριστούμε, τι ωραία
ο Γρηγόρης.
Είναι αυτό το δέντρο, όσοι βλέπετε αυτή την περίοδο κάθε χρόνο, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, αυτό το ένα δέντρο, ακόμη και μέσα στις πόλεις με αυτά τα, πώς να το πω, όχι ροζ, τα ρόδινα άνθη.
Λιλά θα έλεγα.
Λιλά το λες, ωραία. Είναι αυτό που χρωματίζει το αστικό τοπίο και λες πού είμαι, ή όταν είστε εσείς που μας ακούτε από την περιφέρεια, είστε κάπου και είναι όλα πράσινα ή τα χρώματα όπως είναι τώρα τα ανοιξιάτικα και βλέπετε κάποια σημεία με τα ρόδινα άνθη, αυτό είναι κουτσουπιά. Και ξέρεις, παλιά,
ναι,
αυτά εδώ τα άνθη της κουτσουπιάς, mm-hmm, τα έκαναν και σαλάτα, τα λένε ίτσια.
Σοβαρά, δεν το πω.
Ναι, και είναι πάρα πολύ γλυκά. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι αν μπορέσουμε να ζουμάρουμε τη φωτογραφία, θα το κάνουμε με κάποιο, ναι, τρόπο. Ναι. Εδώ οι Αμερικανοί διέσωσαν τον πιλότο του
F-15. Καλά, σε αυτό θα κολλήσουμε εμείς.
Εμείς δεν θα μπορέσουμε.
Είμαστε
να κάνουμε
κομμάτα, ζουμ στη φωτογραφία.
Άλλωστε. Μα τι είναι, τι ρώτη να δω. Φύονται από το δέντρο. Όχι από τα κλάδια, φύονται απευθείας,
ναι,
από το δέντρο. Ναι.
Δηλαδή, συγγνώμη, να πάω και κόψω τώρα ένα τέτοιο λουλουδάκι, μπορώ να το βάλω στη σαλάτα μου?
Δεν θα κόψεις από τον αστικό ιστό, δεν θα πας να χαλάσεις τώρα αυτή τη φοβερή εικόνα. Αν όμως,
ένα μικρούλι.
Εμένα δεν θα κάνεις τίποτα. Αν όμως είστε κάπου στην επαρχία και έχει πολλές κουτσουπιές και μπορείτε να το δοκιμάσετε, πραγματικά η γλύκα του είναι ανεπανάληπτη.
Λοιπόν, τα ίτσια. Τα ίτσια, τι μάθαμε και σήμερα από τον Γεωπόνο Μάκη Πολάτο. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Facebook, στη σελίδα μας, Radar, με ελληνικούς χαρακτήρες, Radar Air News Radio. Και με βρίσκετε και στο Instagram και με ακολουθείτε. Ντόντρου, τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Την καλημέρα μου και στον Ανδρέα που μας έχει στείλει την καλημέρα του. Και στην Χρυσή, η κρίση των ομήρων στο Ιράν άρχισε το 1979. Και στο να έχει έρθει ένα καινούριο μήνυμα.
Στο Γιώργο.
Το έχει ανοίξει, ωραία να το.
Ο Γιώργος μας λέει ότι η επαρχία Χουζιστάν που καταρρίφθηκε το F-15 στο Ιράν δεν βρίσκεται στο κεντρικό Ιράν, αλλά είναι μια μεθοριακή νότιο-δυτική περιοχή που συνορεύει με το Ιράκ Και σημειώνει ο Γιώργος ότι καταρρίφθηκε ένα Α10, χτυπήθηκε άλλο ένα αμερικανικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Αεροπορική κυριαρχία. Μας γράφει, γελάει δυνατά δηλαδή. Γελάει ο Γιώργος, ναι, εντάξει, αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένας αντίλογος, αυτό που είπε ο κύριος Καραϊωσιφίδης, ότι είναι και στατιστική. Έπειτα από τόσες χιλιάδες εξόδους μαχητικών, μεταγωγικών, βομβαρδιστικών αεροσκαφών, να γίνονται και τέτοια αεροπορικά συμβάντα, αεροπορικά ατυχήματα. Και επίσης, Γιώργο, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι δεν έχεις βάλει και τη σύγκρουση των δύο αμερικανικών υπτάμενων τάνκερ, των δύο KC-135, που συγκρούστηκαν και καταστράφηκαν δύο πανάκριβα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού των αμερικανικών και ισραηλινών μαχητικών.
Λοιπόν, μας αρέσουν τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας. Τα περιμένουμε να τα διαβάσουμε στον αέρα και να τα σχολιάσουμε και να τα συζητήσουμε μαζί. Ναι. Και θες να πάμε να περάσουμε έτσι λίγο σε κλίμα πιο πασχαλινό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι σήμερα ανοιχτά τα καταστήματα. Αν έχετε παρατηρήσει, αρκετή κίνηση στους δρόμους. Είναι ακριβώς γι' αυτό, γιατί περισσότεροι, εκτός από τη βόλτα τους την Κυριακή, μπορούν να πάνε από τις 11 έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους στα καταστήματα, ως τις 4 το απόγευμα, ως τις 6 αντίστοιχα τα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα. Πολλοί από εσάς κάνετε την έρευνα αγοράς για τα ψώνια σας, για το τραπέζι, για τα βαφτιστήρια σας. Και κάνετε και τις προετοιμασίες σας για να φύγετε. Και το θέμα είναι και, ξέρεις, προσπαθούμε τώρα με όλα αυτά που γίνονται και με τον πόλεμο, έχουμε βάλει κάτω χαρτί και μολύβι για να μην μας φύγουν και πολλά λεφτά, η αλήθεια είναι, γιατί είναι τα κόστη που θέλουμε τώρα για όλα αυτά τα ψώνια και τα δώρα. Αν τώρα θέλουμε να φύγουμε, να πάμε στο χωριό μας, στο εξοχικό μας, ή έχουμε κλείσει τέλος πάντων σε κάποιο ωραίο μέρος πέρα από τα έξοδα διαμονής, θα πρέπει όμως να πληρώσουμε και τα καύσιμα για να πάμε στον προορισμό, Μάκη. Και από αύριο ανοίγει και η πλατφόρμα Fuel Pass, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο να βοηθηθούν οι πολίτες λόγω των επιπτώσεων του πολέμου. Και έχουμε μαζί μας τον Ηλία Χατζηγεωργίου, το φοροτεχνικό μας, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε την αίτηση για το Fuel Pass. Ανοίγει αύριο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, 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 καλή Κυριακή σε όλους. Καλημέρα.
Για πείτε μας τα βήματα τώρα, τι κάνουμε για να έχουμε την επιδότηση.
Ανοίγει η εφαρμογή αύριο, θα ανοιχθεί μέχρι 30 Απριλίου. Το λέω γιατί μπορεί κάποιοι να χωθούν, αν θα προλάβουν, δεν θα προλάβουν μέχρι το Πάσχα ή μετά το Πάσχα, οτιδήποτε. Η αίτηση απαιτεί συμπλήρωση στοιχείων, επιβεβαίωση προσωπικών στοιχείων, αριθμού κινητού τηλεφώνου, email κτλ. Μια εύκολη σχετικά διαδικασία, όπως την αίτηση.
Πού μπαίνουμε για να κάνουμε αυτή την αίτηση?
Μπαίνουμε στο vouchers.gov.gr, όπου εκεί υπάρχει η επιλογή του Fuel Pass με τους κωδικούς τάξης. Γίνεται η επιβεβαίωση στοιχείων και ταυτόχρονα ο κάθε δικαιούχος, αφού τηρεί εννοείται τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζονται στον νόμο, δηλαδή 25.000 ευρώ να μην ξεπερνάει το εισόδημα ο άγαμος, 35.000 ευρώ έγκαμος, συν 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, και αντίστοιχα 39.000 ευρώ η μονογονεϊκή οικογένεια, συν 5.000 ευρώ για δεύτερο και κάθε επόμενο τέκνο της μονογονεϊκής οικογένειας. Αφού τηρούνται λοιπόν όλα τα εισοδηματικά κριτήρια, θα πρέπει να ορίσει το όχημα το οποίο επιθυμεί να επιδοτηθεί, για το οποίο επιθυμεί να επιδοτηθεί, και αντίστοιχα.
Το οποίο θα πρέπει βέβαια να είναι στο όνομά μας, έτσι.
Ναι, θα πρέπει να είναι
στο
όνομά
μας. Για παράδειγμα,
πρέπει...
μπορεί να είναι μια οικογένεια να οδηγεί το παιδί που είναι, ξέρω εγώ, 18 χρονών, αλλά το όχημα να είναι στο όνομα της μαμάς.
Θα κάνει έτσι η μαμά. Mm-hmm. Αν η μαμά όμως έχει δύο αμάξια, δεν θα μπορέσει να πάρει δεύτερο Fuel Pass. Αν το ζευγάρι έχει δύο αμάξια και το ένα όχημα είναι στο όνομα του υπόχρεου και το άλλο στο όνομα της συζύγου, μπορεί να κάνει ο καθένας ξεχωριστή έτσι για να πάρει διπλή επιδότηση.
Ναι. Τα νοικοκυριά, τα ζευγάρια, δηλαδή καλό είναι ο καθένας να έχει ένα αυτοκίνητο αν έχουν δύο, γιατί όλοι έχουν δύο νομίζω.
Εντάξει,
να έχει ο καθένας το όνομά του κάπως.
Δεν νομίζω να λύσει το πρόβλημά τους βέβαια με ένα πεντάρικο που θα πάρουν.
Πόσο,
ή με ένα
πόσο θα πάρουν?
Πόσο είναι?
Αν είναι στην νησιωτική χώρα και επιλέξουν να επιδοτηθούν με χρήση κάρτας, η οποία θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η άειλη κάρτα στο κινητό, θα λάβουν 60 ευρώ αν μένουν σε νησιά και αντίστοιχα 50 ευρώ αν μένουν στην υπηρετική χώρα. Και αν επιλέξουν να επιδοτηθούν με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό και όχι με κάρτα, όπου εκεί βέβαια δεν υπάρχει περιορισμός πότε θα ξοδέψει τα χρήματα κτλ. Και δεν νομίζω να είναι δύσκολο να ξοδέψει 60 ευρώ για βενζίνη.
Πολύ εύκολο είναι.
Τα χρήματα που θα λάβουν θα είναι κατά 10 ευρώ μειωμένα. Δηλαδή 50 ευρώ αν μένουν σε νησί, 40 ευρώ αν μένουν στην υπηρετική χώρα. Αντίστοιχα τα ποσά είναι μειωμένα αν επιλέξουν να επιδοτηθούν για δίκυκλο, όπου είναι 35 ευρώ αν κάποιος κατοικεί σε νησί και επιλέξει να λάβει κάρτα, ΑΕΛΗ κάρτα, μειωμένο κατά 5 ευρώ αν επιλέξει να επιδοτηθεί με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό, και αντίστοιχα οι μειώσεις αν κατοικεί κάποιος στην υπηρετική χώρα. Αυτή είναι η διαδικασία σε γενικές γραμμές. Να τονίσουμε ότι αν επιλέξει κάποιος κάρτα, θα πρέπει να υποστηρίζεται από το κινητό η σχετική εφαρμογή, να είναι το κινητό NFC, και να γίνει ενεργοποίηση της κάρτας, η οποία θα πρέπει να ξοδευτεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου.
Στην υπηρετική Ελλάδα είναι 50 ευρώ ή 40, είπατε κύριε Χατζηγεωργίου.
50 ευρώ αν επιλέξεις κάρτα, 40 ευρώ αν επιλέξεις κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Όπου στον τραπεζικό λογαριασμό δεν υπάρχει περιορισμός πότε θα ξοδέψεις τα χρήματα.
Μπαίνουν τα χρήματα μέσα, ναι. Και
εν ολίγοις δεν υπάρχει περιορισμός πώς θα τα ξοδέψεις τα χρήματα, γιατί το σύστημα δεν καταλαβαίνει αν τα ξόδεψες για βενζίνη ή όχι. Αντίστοιχα,
αλλά
κάρτα,
αν είναι στην κάρτα,
πρέπει...
είναι αποκλειστικά για τα καύσιμα.
Η βενζίνη, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και το καθεξής.
Μάλιστα. Εντάξει, είναι καλό. Έχετε εικόνα, κύριε Χατζηγεωργίου, περίπου πόσους αφορά, πόσους φορολογούμενους αφορά αυτό το μέτρο?
Αν υπολογίσω ότι το εισοδηματικό, και το εισοδηματικό κριτήριο είναι διευρυμένο σχέση με την προηγούμενη φορά, θεωρώ ότι θα αφορά αρκετούς
8 στους 10 ίσως ή περισσότερους.
Το ακριβές νούμερο δεν έχω,
θα
αλλά
πρέπει να το δούμε και πόσοι θα μπουν.
Από τους μισούς φορολογούμενους της χώρας.
Ναι.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει και άλλο περιουσιακό κριτήριο στην διαδικασία, παρά μόνο το εισοδηματικό κριτήριο βάση φορολογητή εισοδήματος φορολογικού του 2024.
Μάλιστα. Ωραία, κύριε Χατζηγεωργίου. Και επίσης έχει ξεκινήσει και η διαδικασία για τις φορολογικές δηλώσεις, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχει ανοίξει. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου. Μέχρι τις 15 Μαΐου, όποιος την κάνει τη δήλωση και είναι χρεωστική και πληρώσει ολικά τον φόρο μέχρι 31 Ιουλίου, θα έχει έκπτωση 4%. Αρκετοί φορολογούμενοι, περίπου ένα εκατομμύριο, κάτι παραπάνω από ένα εκατομμύριο, είναι σε αυτούς οι οποίοι θα μπορεί το κράτος να τις υποβάλει αυτοματοποιημένα οι λεγόμενες προσπληρωμένες δηλώσεις που θα γίνει αυτός 16 Απριλίου. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Θα μπορεί και μετά ο φορολογούμενος να την ελέγξει, ή άμα θέλει να την ολοκληρώσει πριν τις 16 Απριλίου, μπορεί και να το κάνει. Δηλαδή, πρακτικά δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τη δήλωση ό,τι είχε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. Αντίστοιχα, αν η δήλωση γίνει από 16 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου, θα καρποθεί έκπτωση 3% αν εξοφλήσει το φόρο μέχρι 31 Ιουλίου, και αν γίνει από 16 Ιουνίου και μέχρι 15 Ιουλίου, μπορεί να καρποθεί έκπτωση 2% αν αποπληρώσει ολικά μέχρι τις 31 Ιουλίου.
Για όσους δεν επιλέξουν να αποπληρώσουν ολικά το φόρο...
8 δόσεις.
8 δόσεις και η πρώτη, 8 πότε θα πρέπει
δόση,
να καταβληθεί?
Η πρώτη δόση είναι 31 Ιουλίου, σε κάθε περίπτωση, όποτε και να υποβληθεί η δήλωση. Δεν αλλάζει κάτι,
31
δηλαδή,
Ιουλίου. Αυτό να
στο προγραμματισμό πληρωμής.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή
Κυριακή.
Ο κ. Ηλίας
Χατζηγεωργίου. Καλή ανάσταση, αν δεν μιλήσουμε ξανά.
Μόνο Πάσχα, κύριε Χατζηγεωργίου, που λένε και οι καλοί, που σήμερα είναι Πάσχα των Καθολικών. Έτσι πρέπει να το πούμε.
Ναι,
Κυριακή
το
των
πούμε.
Βαΐων στην Ελλάδα, Πάσχα των Καθολικών.
Λοιπόν, διαβάζω και το μήνυμα του κυρίου Αβραμίδη, που λέει στο πιο δύσκολο είναι η κοινωνία να βλέπει σκάνδαλα να επιμένουν, ενώ την ίδια ώρα η διεθνής ένταση αγγίζει όλο και περισσότερο την οικονομία και την καθημερινότητα. Και όμως κάπου εκεί χρειάζεται να μείνει ανοιχτός ο χώρος για ψυχραιμία, σκέψη και λίγη αισιοδοξία. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, με τις αγκαλιές μας ανοιχτές. Ένα μικρό open pass για μια καλύτερη μέρα στο Ernis Radio.
Ντόνα Δρούτσα.
Ναι.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι την Παναγιώτα Χρονοπούλου?
Είναι αδιάκριτο.
Που είναι στον πύργο ελέγχου. Εάν το επιτρέψει η Μαρία Κόντου, που έχει την τελική ευθύνη, και εφόσον έχει προβλέψει ο Γιώργος Τσολάκης, που ίσως έχει στο θησαυροφυλάκιό του κάποιο τραγούδι.
Θα κάνεις παραγγελιά.
Τι?
Τι?
Όχι, παραπέμπει αλλού. Όχι, εγώ είμαι, όχι. Δεν είμαι και ξυλοκόπος, όχι.
Don't mind, but we do.
Καλέ, εγώ δεν μπορώ να του σταματήσω εδώ. Μία ο Μάκης, μία ο Νότης Ανανιάδης έξω, κάνουν το moonwalk.
Τι είναι το moonwalk?
Αυτό που έκανες νωρίτερα.
Δεν ξέρω, it's all Greek to me, δεν καταλαβαίνω.
Έλα τώρα, είναι το φεγγαροπερπάτημα.
Ναι, γιατί αυτά τα τραγούδια.
Η χορευτική κίνηση που έκανε ο Μάικλ Τζάκσον, που ουσιαστικά ενώ γλιστράς προς τα πίσω, δίνει την ψευδέστηση ότι κινείσαι προς τα εμπρός.
Τώρα αυτό το τραγούδι βγήκε όταν είχαμε γεννηθεί, ας πούμε. Ξέρεις, ήταν τα πρώτα χρόνια της ζωής μας αυτό το τραγούδι τότε, Μάικλ Τζάκσον. Κασέτες.
Εντάξει, την πρόλαβα την κασέτα.
Σιγά μην πρόλαβες την κασέτα.
Ναι, καλέ, που έπαιρνες μετά και το συγκεκριμένο μάρκας στυλό και μετά έκανες, έβαζες εκεί για να τη φτιάξεις, που χάλαγε.
Αυτή τη στιγμή, ναι, 7 στους 10 ακροατές μας δεν ξέρουν τι είναι η κασέτα. Ό,τι και αν λέει η υπεύθυνη για αυτά που ακούτε, που μπορεί να μας κόψει τώρα στον αέρα, Παναγιώτα Χρονοπούλου, για τα στυλό μιας συγκεκριμένης γαλλικής εταιρείας που έχει πολύ συγκεκριμένα εργοστάσια για αναπτήρες και τα στυλό αυτά, τα πολύ χρήσιμα στυλό με τα οποία μεγαλώσαμε
και τα χρησιμοποιούμε ακόμα και τώρα.
Φορέβα. Εντάξει.
Να, έχουμε και τον Νότη Ανανιάδη, γι' αυτό κάναμε αυτή την παύση, που μας λέει ότι όταν κοβόταν και η ταινία, τη βάζαμε εκεί σιλοτέιπ και την ενώναμε.
Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έλεγα ότι 7 στους 10 ακροατές δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ κασέτα στο λεγόμενο κασετόφωνο. Να μαγκώνει, να πιάνεται, να ξέρουν τι να κάνουν, να την γυρίσουν μπροστά, πίσω, να επισκευάσουν, που το κάναμε και στο μοντάζ, το ραδιοφωνικό, ένα αντίστοιχο, με μικρές ταινίες λευκές σελοτέιπ όταν μοντάραν παλιά, τώρα τη δεκαετία του 90, τα λατρεμένα 90's. 5 στους 10 που, ναι, μας ακούτε, πίνετε τώρα το πρωινό σας αφέψιμα.
Όχι καφέ.
Όχι, γιατί εκτός από το καφέ μπορείς να πιεις τσάι. Είναι μια υπερτροφή, το τσάι του βουνού. Γιατί υπάρχει το τσάι στα φακελάκια, αλλά το τσάι του βουνού είναι υπερτροφή. Μήπως σε πιάνω προετοιμασμένη να μου πεις, για παράδειγμα, τι ιδιότητες έχει το τσάι του βουνού, Ντόνα
Δόντσα? Το τσάι του βουνού, τώρα, ναι, θα στα πω όλα, γιατί εδώ δεν έχω κάνει εγώ ρεπορτάζ. Η Τασούλα Επτακύλη έχει κάνει και είναι πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ εδώ στην Καθημερινή. Καταρχάς έχει αντιοξειδωτική δύναμη. Χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα που έχει σε βλαβονοειδή, που είναι μεγάλη, θεωρείται ένα ισχυρό, εξίσου ισχυρό και με το πράσινο τσάι, το οποίο είναι επίσης διαδεδομένο, μας βοηθάει και στη δυσπεψία, στα στομαχικά άλγη, και δεν είναι μόνο όμως το τσάι του βουνού, υπάρχουν και άλλες υπερτροφές του ελληνικού αγρού.
Πες μου, ρίγανη χρησιμοποιείς, ας πούμε, στο μαγείρεμα, στο φαγητό?
Ναι, δεν δίνει νοστιμιά. Αλλά θέλει μετά, αφού το έχεις φτιάξει το φαγητό, όχι να ψηθεί με τη ρίγανη. Αυτό,
ανάλογα από πού είναι αυτή η ρίγανη. Από αν πού είναι η κεφαλονίτικη ρίγανη από τις πλαγιές του Ένου και από την αρχή του μαγειρέματος να την βάλεις, θα φας το πιο νόστιμο φαγητό που έχεις δοκιμάσει στη ζωή σου. Θα γλύψεις κυριολεκτικά τα δάχτυλά σου.
Εντάξει, και, και στην Πελοπόννησο έχουμε πάρα πολύ ωραία.
Καλή ρίγανη. Είναι, καλή είναι, αλλά δεν συγκρίνεται.
Τσουκνίδα έχεις πιει?
Τσουκνίδα όχι. Πώς γίνεται, τύπου αφέψιμα δηλαδή?
Βεβαίως, όλα αυτά.
Θέλω να μου τα πεις όλα. Λοιπόν, εξήγησε μου γιατί τσουκνίδα. Γιατί την τσουκνίδα για άλλο έχω την.
Για ευεξία τη θέλουμε την τσουκνίδα και μπορείς βέβαια να κάνεις και ένα συνδυασμό τσουκνίδα με φασκόμηλο, γαϊδουράγκαθο, όλα αυτά.
Δηλαδή είναι δυναμωτική, χωνευτική, διορητική, αντιφλεγμονώδης, ευεργετική για τις θυλάζουσες.
Βέβαια, αφού έχει, είναι πλούσια σε βιταμίνες Α, Β1, Β5, σε D, όλα τα έχει. Και σε μέταλλα, σίδηρο, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο, μαγκάνιο, τι άλλο θέλεις. Με άλλα λόγια, καθαρίζει το σώμα από τοξίνες, διαγείρει το ανοσοποιητικό και προσφέρει ενέργεια και σωτικότητα.
Τσουκνίδα για αποτοξίνωση.
Ναι.
Δηλαδή σε λίγο θα μας πεις, ας πούμε, ότι θα πιούμε και κάποιο αφέψιμο, ας πούμε, γαϊδουράγκαθο. Εκεί θα φτάσεις σε λίγο.
Ναι, γιατί όχι, θες να έχεις δοκιμάσει?
Όχι, αλλά είναι δυνατόν.
Αντιοξειδωτικό, κυρίως βοηθά στα κύτταρα του ύπατος και ειδικά σε περιπτώσεις λιπόδους διήθησης, κάτσε γιατί τα βλέπω εδώ από το ρεπορτάζ, για να είμαστε και επιστημονικά σωστοί, μη αλκοολικής αιτιολογίας, και ταυτόχρονα συμβάλλει και στην ταχύτερη κύτταρική αναγέννηση. Όλα αυτά, πώς μπορείς να τα φτιάξεις, ζεσταίνεις το νεράκι.
Μάλιστα, παίζουμε αυτό.
Μαζί με τα βότανα.
Το γαϊδουράγκαθο δηλαδή.
Όλα, αυτά μπορείς να τα κάνεις και συνδυαστικά.
Και με τα υπόλοιπα. Α, ωραία, ναι.
Ναι, ρε παιδί μου, αντί να πιεις
ένα καφέ. Όπως βράζουμε το τσάι του βουνού.
Ναι, στους 90 βαθμούς. Ναι. Το κρατάς λίγο μην χαθούν τα αρώματα, αλλά να μην γίνει και πολύ πικρό. Και για 3 με 5 λεπτάκια καλύπτεις την κούπα για να μείνει όλο αυτό το άρωμα και η γεύση ναι. και το καταναλώνεις.
Και υπάρχει και κάτι το οποίο μπορούμε να βάλουμε και στις λάστρες μας, και αυτό που με ενδιαφέρει είναι, ας πούμε, πολλοί Έλληνες πιστεύουν στη βασκανία, στο κακό το μάτι, στη γλωσσοφαγιά. Πες μου τι πρέπει να βάλω στη γλάστρα, στο μπαλκόνι, για να μην με γλωσσοτράνε. Τι πρέπει.
Ματάκι, να την ξεματιάσεις, σκόρδο.
Θα σκόμιλο, μα και κόσμο.
Και τι κάνει το φασκόμηλο?
Έχει φοβερές θεραπευτικές και άλλες ιδιότητες. Είναι και ένα αφέψιμα για την αύξηση της γυναικείας γονιμότητας. Αλλά είναι ένα τρομερό βότανο. Εντάξει, πολλοί μπορεί να δείτε σε κάποια νησιά στις Κυκλάδες το έχουν κρεμασμένο σε ματσάκια έξω από το σπίτι για να ετοιμαστεί, να είναι έτοιμο για να γίνει το αφέψιμα. Πείτε μας κι εσείς ποιο είναι το αγαπημένο σας αφέψιμα, και αν μέσα σε όλα αυτά που διαβάσαμε υπάρχει και κάποιο άλλο ελληνικό superfood δώρο της φύσης το οποίο δεν το ξέρουμε.
Λοιπόν, η Χρυσή εδώ μας λέει ότι 7 στους 10 εδώ είμαστε οι γνωρίζοντες. Κάτσε να δω, ναι. Έχει κάτι άλλο το μήνυμα, δώστε μου ένα λεπτάκι, γιατί εδώ το tablet
οι 7 στους 10 είμαστε ναι. οι γνωρίζοντες,
ναι.
Και βέβαια, Χρυσή,
για την κασέτα.
Και βέβαια είστε οι γνωρίζοντες, γιατί ακούτε ραντάρ στο Earth News Radio 105.8. Οπότε ναι, είστε οι γνωρίζοντες.
Ενώ ο κύριος Βασίλης μας λέει ότι για την εταιρεία που αναφέραμε, που, για τα στυλό.
Καλά, τα μπήχνε, εντάξει, ναι.
Εντάξει, μην κάνεις διαφήμιση. Λοιπόν, λέει, πέρα από τα στυλό αναπτύρες, έχει και ξηραφάκια και καλσόν. Αλήθεια είναι.
Ναι, εντάξει. Έχει μια σειρά από προϊόντα, ναι. Και, εντάξει, αλλά τα στυλό ήταν τα στυλό που μεγαλώσαμε όλοι στα σχολεία, με αυτά τα στυλό, στη δουλειά, με αυτά τα στυλό. Εκτός και έχεις φετίχ με τα πιο ακριβά στυλό και θέλεις ίσως κάτι πιο εξαντρικό.
Όχι, τα ξεχνάω κιόλας και είναι κρίμα να χάνονται.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό, γιατί όσες φορές έχω προσπαθήσει να δανειστώ, μου λες δεν έχω.
Και είναι και χωρίς καπάκι, δηλαδή ξεχωρίζω αυτά που χρησιμοποιώ εγώ.
Κάνεις αυτό που κάνουν διάφοροι και το σπάνε.
Ξέρεις, το βγάζω, το αφήνω, το ξεχνάω, το σπάω. Συμβαίνουν αυτά, Μάκη μου.
Αύριο το πρωί, λοιπόν, αναμένεται η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, το διάγγελμα του Πρωθυπουργού για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το θέμα στο οποίο αναφέρεται και στην σημερινή ανάρτησή του, την εβδομαδιαία κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός, που θα μιλήσει για την πιο δίκαιη στήριξη των αγροτών, για την προσπάθεια να αντιπαρατεθεί η πολιτεία με το βαθύ κράτος, να ιτηθεί το βαθύ κράτος, να ιτηθούν όλες αυτές οι παθογένειες τις οποίες αντιμετωπίζουμε, τις οποίες γνωρίζουμε, το πελατειακό κράτος, και να υπάρξει όλη αυτή η αναγκαία θωράκιση, ώστε να μην μπορούν κάποιοι να λένε «έλα μωρέ, βάλ τον να πάρει τα λεφτά, κάντο χεράτα».
Επίσης, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στον κύριο Κώστα Αχιλέα Καραμανλή, ο οποίος δεν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα, είχαμε τώρα και την ανάρτηση από την κυρία Φωτεινή Αραπάντζη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ίδια λέει: «Θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση κάθε αρχής, δεν έχω να κρύψω τίποτα και καλεί τους βουλευτές να ψηφίσουν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες».
Και πρόσεξε, ο κοριός της ελληνικής αστυνομίας, αυτές οι επισυνδέσεις αφορούν τηλεφωνήματα που έχουν γίνει από το κινητό κανονικά, σαν ένα απλή κλίση που μπαίνεις δηλαδή και γράφεις τον αριθμό του τηλεφώνου. Δεν αφορούν τηλεφωνήματα που μπορεί να έχουν γίνει μέσω εφαρμογών. Δεν αφορούν αυτά τα τηλεφωνήματα που μπορεί να έχουν γίνει. Δεν είναι όλες οι επικοινωνίες που μπορεί να είχαν οι εμπλεκόμενοι βουλευτές, υπουργοί ή συνεργάτες υπουργών, βουλευτών για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και βοήθησε τον τάδε, είναι δικός μας, ή βοήθησε τον αυτόν, είναι καλός αγρότης, απλώς έχει τύχει τώρα να είναι δεσμευμένο το αφημί του, κάνει το χεράτα. Αφορούν μόνο τις επικοινωνίες που έγιναν μέσω απλής τηλεφωνικής κλήσης. Ναι. Όχι αυτά που μπορεί να είναι γραπτά μηνύματα ή τηλεφωνήματα μέσα από τις εφαρμογές Viber ή WhatsApp ή δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες εφαρμογές μπορεί να υπάρχουν, Signal, όποιες είναι αυτές οι εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιούνται.
Signal.
Ναι. Θα σου πω σε λίγο, θα σου πω μετά, θα σου εξηγήσω.
Εξήγησέ μου λίγο, μάθουμε τα νέα κόμματα.
Είναι διάφορες εφαρμογές.
Γιατί έχω μείνει εκεί στην εποχή της κασέτας.
Ξέρεις ποιο είναι το πολύ σοκαριστικό που δεν μπορούμε να το αναφέρουμε? Αυτό το φρικτό δυστύχημα στην Κόρινθο, στην παραλία Καλάμια, που έπεσε ένα κομμάτι από το μπαλκόνι πάνω σε μια γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, ενώ περπατούσε. Η παραλία Γαλάμια επί της ουσίας είναι μια παραλία μέσα στον αστικό ιστό της Κορίνθου και φαίνεται από τις φωτογραφίες, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, έχουν συλληφθεί ο μηχανικός του έργου και ο εργολάβος. Δεν μου φαίνεται σαν να είναι ένα κτίριο πολύ παλαιό. Το πιο πιθανό που θεωρώ ότι μπορεί να έχει γίνει, μπακαλίστηκα, δεν είμαστε ειδικοί, είναι ότι επειδή είναι κοντά στη θάλασσα αυτό το κτίριο, να υπάρχει κάποιο είδους διάβρωση, γιατί φαίνεται και στα σίδερα, στις κολόνες, τις κεντρικές κολόνες του κτιρίου, ότι έχει φύγει το μπετόν που περιβάλλει τα σίδερα και έχουν αποκαλυφθεί αυτά τα σίδερα. Οπότε είναι το πιο πιθανό η θάλασσα, η αλμύρα, να προκάλεσε αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ, εφόσον γίνονταν εργασίες, πρέπει να λαμβάνεις μέτρα.
Ναι, να, δηλαδή, μην, να βάλεις τις απαραίτητες ταινίες, να μην περνάει ο κόσμος, γιατί η γυναίκα ήταν μαζί με το σύζυγό της και τα τρία της παιδιά. Εκείνη έχασε τη ζωή της και τραυματίστηκε το ένα της παιδί.
Μια νέα γυναίκα 43 ετών που μάλιστα είχε έρθει στην Ελλάδα από τη Γερμανία για τις διακοπές του Πάσχα. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά της. Τα τρία παιδιά έμειναν ορφανά. Εδώ είναι οι πολύ μεγάλες τραγωδίες. Και μια γυναίκα, νέα γυναίκα, έχασε τη ζωή της χωρίς λόγο και αιτία, για το τίποτα κυριολεκτικά.
Μάκη, κάπου εδώ εμείς τελειώσαμε. Θα δώσουμε τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Αμέσως μετά το κόκκινο χαλιά, έρχεται ο Νότης Ανανιάδης και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Μεγάλο Σάββατο θα είμαστε εδώ.
Δεν χρειάζεται να οργανώσετε κάποια αποστολή διάσωσης όπως αυτή ο Τραμπ με τον συγκυβερνήτη του F-15. Θα είμαστε και μόνοι μας. Τώρα δεν θα είμαστε στις 10 εκτάκτως για το Μεγάλο Σάββατο, αλλά θα είμαστε ώρα.
Στις 11.30 μέχρι τις 2 και θα τα παρακολουθούμε όλα.
Earth News Radio, δελτίο ειδήσεων με Σοφία Ζεκινιώτη και μετά Νότης.